Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 июль, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Үзләнгән Караджич тотылды. Ул Хаак мәхкәмәсенә тапшырылачак. Гагаус республикасы да мустакыйль булырга тели. Татарстан Универсиада өчен ярышта Казан намзәтлеген яклаган Уганда иле вәкилләрен кабул итә. Җырчы Салават 20 еллык иҗади эшчәнлеген тәмамлап, сәхнәдән китергә җыену турында белдерде. Болар барсы да бүген азатлыкта булыр, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Босния сербларының кулга алынган элекке җитәкчесе Радован Караджич Хага мәхкәмәсенә тапшырылачак. Европа берлеге һәм НАТО рәсмиләре Караджичны кулга алуны хуплый. Русиядә милләтара нәфрәт белән кеше үтерүче 13 үсмер мәхкәмә каршына басты. АҚШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама ресеншларга каршы көрәштә АҚШ һәм Ирак кешеләренә кушылган РУ башлыклары белән очрашты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Сербияның сугыш җинаятьләре прокуроры Владимир Вучкевич белдерүенчә, хаким Босния сербларының кулга алынган элекке җитәкчесе Радован Караджичны хак мәхкәмәсенә тапшырырга дип карар чыгарган. Әмма ул Караджичның кайчан тапшырылачагын әйтмәде. 13 ел буе эзләнгән Караджич дүшәмбе кичендә тотылды. Серб рәсмиләре әйтүенчә, ул ялган документлар нигезендә бер хастаханәдә табиб булып эшләгән. Ул 1992-95 еллардагы Босния сугышы чорында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләнә. Брюссель. Европа берлеге һәм НАТО рәсмиләре Караджичның кулга алынуын хуплый. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Бароса берлекнең тышкы эшләр министрларына бу кулга алу яңа Сербия хөкүмәтенең БМО сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе белән тулысынча хезмәттәшлек итүен раслый диде. Бароса шулай ук бу кулга алу Сербияның берлек белән мөнәсәбәтләре өчен дә бик файдалы диде. Берлекнең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Салана кулга алу яңа Сербия хөкүмәтенең БМО мәхкәмәсе белән хезмәттәшлек теләген күрсәтә диде. Шул ук вакытта Салана Босния сербларының элекке хәрби җитәкчесе Караджичның иң якын беректәше Ратко Младичны тоту өчен дә күбрәк тырышырга чакырды. НАТО генераль секретары Ябда Хопсхефер Сербия хөкүмәтенең бу гамәлен хуплап, Караджичны тизрәк хак мәхкәмәсенә тапшырырга чакырды. Русия тышкы эшләр министрлыгы Караджичны хөкүм итү тарафсыз булырга тиеш диде. Нью-Йорк. БМО именлек шурасында Русия белән Грузия арасында бәхәс чыкты. Грузия илчесе Иракли Аласания шураның ябык ишекләр артындагы утырышыннан соң шурадагы күпчелек әгъзалар Грузияның бер бөтенлеген яклап, Русияның Грузия һава киңлекләрен бозуын хөкем итеп чыкты диде. Утырыш Русия хәрби эшкәчләренең 8 июльдә Грузия һава киңлекләренә керүен хөкем итүне теләүче Грузия мөрәҗәгате нигезендә үткәрелде. Утырыш алдыннан Русия илчесе Виталий Чуркин Грузия провокатив гамәлләрен туктатырга тиеш диде һәм Абхазия белән Көньяк Осетиядәге Мәскәү яклаган сепаратист көчләр белән киеренкелекне бетерергә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вашингтон. АҚШ президенты Джордж Буш Косово президентына һәм премьер-министрына тагын да күбрәк илләрне Косово белән дипломатик мөнәсәбәтләр корырга үгетләячәген белдерде. Ул моны Ахйортта Фатмир Сәждү һәм Хашим Таши белән очрашуда әйтте. Сәждү Косово ашчылыкларга аерым хөрмәт белән караучы демократик ил булачак диде. Косово февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан итте. Инде 40 лавил шул исәптән Европа берлегенең 20 иле Косовоны бәйсез дәүләт буларак таныды. Мәскәү. Интерфакс агентлыгы Венесуэла президенты Уга Чавесның Русия сәфәре кысаларында Русияның ТНК, БП, Лукойл һәм Газпром ширкәтләре Венесуэланың Петролис де Венесуэла ширкәте белән беренче килешү имзалады дип хәбәр итә. ТНК, БП Ореноко елгасы биләмәләрендә Аякуча 2 ятмасын тикшерәчәк. Лукойлда шул тирәдә Хунин 2 ятмалары белән шөгыльләнәчәк. Газпром исә Венесуэлага Аякуча 3 ятмаларын бәяләүдә ярдәм итәчәк. Шавес Мәскәүгә килгәч тә Русия белән Венесуэла нефть һәм хәрби сәнәгать тармакларында стратегик беректашлар булырга тиеш диде. Мәскәү. Русия прокуратурасы милләтара нәфрәт белән 2 кешене үтергән һәм тагын 10-ны үтерү максатында һөҗүмнәр ясаган 13 үсмер мәхкәмә каршына басты дип белдерә. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе белдерүенчә, үсмерләр Үзәк Азияләрне һәм Кавказлыларны үтерү өчен төркемгә оешкан. Прокуратура ул үсмерләр үз һөҗүмнәрен видеога төшереп, аларны милләтче интернет форумнарына чыгарган ди. Лондон. Британия премьер-министры Гордон Браун 2009 елда Гирактан Британ хәрбиләренең бер өлеше чыгарылачак дип белдерде. Браун парламент әгъзаларына 2009 елда хәрбиләр Гирак гаскәрләренә күнегүләр бирүне тәмамлаганнан соң, анда хәрбиләр хәзергә 4100-дан кимрәк калачак диде. Браун түгел саннар бирмегенә, хәрбиләр 2009 елның беренче айларында зур үзгәрешләр көтә диде. Багдад. АҚШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама ресенчыларга каршы көрәштә АҚШ һәм Гирак кешеләренә кушылган РУ башлыклары белән очрашты. Обама Багдадтан көнбатыштагы Анбар вилаятенә барып, былтыр Гирактагы Әл-Каида кешеләренә каршы күтәрелгән сүнни кабиләләр җитәкчеләре белән сөйләште. Аннан соң Обама якын көнчыгыш һәм Европа сәфәрен дәвам итеп Урдунгә тукталды. Вашингтон. АҚШның ракета һөҗүменнән саклану идарәсе башлыгы генерал-лейтенант Хенри Оберинг Иран Европаның күпчелек өлешенә һөҗүм итә алырлык хәлдә дип белдерде. Deutsche Press агентлыгына Оберинг Иран хәзер үк Европаның күпчелек өлешенә һөҗүм итү мөмкинлегенә ия диде. Оберинг Иран әле моны күрсәтмәй генә ди. Пентагонның Оберинг җитәкчелегендәге идарәсе Польша һәм Чехиядә ракета калканы төзергә тели. Сочи. Сочиның Адлер районында җирле халык белән мәхкәмә вәкилләре арасында бәрелешләр булды. Низах мәхкәмә вәкилләре белгечләр белән мөмкин булган Олимпия төзелеше урыны буларак каралучы җирдәге бер хусусый биләмәне үлчәү өчен килгәч чыккан. Җир хуҗасы мәхкәмә вәкилләрен үз җиренә кертергә теләмәгәч, алар милиция чакырткан. Җир хуҗасына ярдәмгә күршеләре җыелган. Башка Русия коалициясенең матбугат хезмәте җирле халык әйткәннәргә таянып, милиция яш газы кулланды дип белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алдагы минутларда Караджичның кулгалынуы нәрсәне аңлата? Гагауз Молдованы үз эшләренә тапшыруда гаепли. Салават 20 еллык иҗатын тәмамлап, сәхнәдән китергә җыену хакында белдерә. Бүген дөнья мәгълүмат чараларын игътибар үзәгендә торган темалар турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Икенче дөнья сугышыннан соң Европада булган иң канлы һәм күпләп үтертүне оештырган дип саналган серб башлыгы Караджич 13 елдан соң ниһаять тотылды. Кичә кич кулга алынган Босниялы серб башлыгы озакламый хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә җибәреләчәк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Радуан Караджич Европада Холокосттан соң күпләп үтерүне оештырган, миннәгән кешенең тормышын үзгән сугыш итәкчесе. 13 елдан бирле сугыш җинаятьчесе буларак изләнгән Караджич дүшәмбе көнне кич белән кулга алынды. Караджич хәзер кылган канлы зулымнары өчен халыкара мәхкәмә алдында җавап тотачак. Сербия президенты Борис Тадич кичә төнне ясаган белдерүендә 63 яшьлек Караджичның яшеренгән җиреннән табылып, аның кулга алынуын әйтте. Караджичның кулга алынуы хәбәре таралуга Босния башкаласы Сараевода халык урамнарга чыгып, әлеге вакыйганы бәйрәм итте. Билгеле булган Шасараева 1992 һәм 96 елларда Караджич җитәкчелегендәге серб хәрби көчләре тарафыннан басып алынган иде. 46 ай дәвам иткән сугыш вакытында миннәгән кеше үтерелгән, Европадагы иң канлы зулымнар Боснияда кылынган иде. Караджич хактагы халыкара җинаятьчелек мәхкәмәсе тарафыннан 2 тапкыр сугыш җинаятьчелегендә гаепләнде. Караджич Сараевоны басып алганда 12 мең гынахсыз кешенең гомерен үзде. Һәм ул моннан кала 1995 елда Сребеницада 8 мең мусульманны күбләп үтерүне оештыруда гаепләнә. Каразичнең кулга алынуы турында белдерү ясаган рәсмиләр аның кеше Белград шәһәрендә автобуска утырганда кулга алынуын белдерде. Мәгълүматларгә караганда, Каразич 13 ел буе бөтен исем, фамилия һәм документлар белән үзеннең кем булуын яшереп яшәгән. Танылмау өчен сакал үстергән Каразич яңа Белград бистәсендә алтернатив медицина үзәгендә эшләгән. Бу турыда халыкара сугыш җинаятьчелеге мәхкәмәсе белән хезмәттәшлектә җаваплы сырт министры Расим Лайич сөйләде.
Radovan Karadžić koristio je lažni identitet i lažna dokumenta na ime Dragana Dabića. On nije držao.
Karadžić Dragan Dabić isimini kullanıp şu isimde yalğan dokument hem pasportlar bilen tabıldı. Karadžić Sırbiya vatandaşı tügel, şulay itip ul kim buluğun yaşara alğan. Ul yaşar için alternatif medisina üzeginde işlegen hem yana Belgrad pistesinde yaşagan bulgan.
Radio jednoj privatnoj lekarskoj ordinaciji. И последнее место пребывалища было община Новый Белград.
Ялган документлар белән кулга алынганнан соң Каразич хактагы халыкара мәхкәмә килешүенә күрә төзелгән Белградтагы сугыш җинаятьчелеге мәхкәмәсенә җибәрелгән. Мәхкәмә рәсмиләре Каразичның кулга алынуы Сербияның Европа берлеге шарт кушкан сугыш җинаятьчеләрен хакка тапшыру таләбенә турылыклы булуын күрсәтүен әйтте. Каразичның кулга алынуы бүген Европа берлегенең Брюссельдә Сербияның берлеккә кушылуы мәсьәләсен сөйләшү җыены вакытына да туры килә. Европа берлеге җыены өчен Брюссельгә барган Сербия тышкы эшләр министры матбугат алдында ясаган чыгышында әлеге килешүгә басым ясап, булай чыгыш ясады. Без үзебезнең Европа берлегендәге киләчәгебез турында бик җитди кайгыртабыз. Һәм без моны кичә күрсәттек тә, без Европа берлегенә агъза булырга телибез. Һәм без төбәктәге тынычлык һәм тутырыклыкны саклауда мөһим роль уйнарга умтылабыз.
Peace, we want to be a regional player for regional stability.
Каразичның кулга алынуы шул ук вакытта Сребеница фаҗигасының 13 еллыгына да туры килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Молдова автоном берәмлек булган Гагаузия, Молдованың автоном берәмлеге булган Гагаузия кишнәүне аларның ишке эшләренә тапшынуында гаепли. Алар үзләренә бәйсезлек сөре һәм конституциядә автоном сүзен Гагаузия республикасы дип үзгәртергә таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Уландыш Харасова.
Бу көннәрдә Гагаузияның 2000-гә якын халкы урамга чыкты митингка. Алар Кишиневның автоном Гагаузияга тәэсир итәргә тырышуына каршылык белдерә. Молдовада хәзер коммунист җитәкче һәм Кишинев Гагаузияда да коммунистны куймакчы була дип саный халык. Чөнки Гагауз халкы җыены бу көннәрдә җитәкче итеп Анна Харламенконы сайлап куйган иде, ләкин рәсми Кишинев бу сайлауларны танырга теләми. Һәм халык республика җитәкчелеге монда үз кешесен куярга теле дип саный. 90-чы еллар башында Молдовада автоном җирлек булган Гагаузия, соңгы елларда гагаузлар мәнфәгатьләре республикада искә алынмый, аларның вәкилләре хәзер дәүләт оешмаларында юк дип канәгатьсезлек белдерә. Аерым алганда, Молдова парламентында гагаузларга урын бирелми диләр. Бу хакта гагауз милләтеннән булган Ника булай ди. Гагаузия автономга әйләнгәч, Кишиневта гагаузларга югары дәрәҗәдә вазифалар булдырылган иде, әмма хәзер барысы да кире кайта. Ника әйтүенчә, 90-чы еллардан бирле гагауз халкы күпкә иреште.
Раньше гагаузы даже не знали, к какой группе языков относится язык, а сейчас мы хоть в школе обучаем, у нас плюс...
Элек без хәтта гагауз теленең нинди телләр төркеменә керүен дә белми идек. Хәзер мәктәптә булса да өйрәтәләр. Гагауз теле әдәбияты һәм тарихы керә. Гагаузия башкаласы Камратта университет ачылды. Анда белем бирү әлбәттә урыс телендә, ләкин истәмә үзебезнең телебезне, әдәбиятыбызны, мәдәниятебезне өйрәнәбез.
Конечно, обучение на русском языке, но еще плюс мы изучаем нашу историю, наш язык, нашу литературу.
Ника исә Гагаузияга күбрәк бәйсезлек бирергә кирәк, әмма ул тулысы белән Молдовадан бәйсез була алмый дип саный. Бу көннәрдә урамга чыккан халык исә Кишинев Гагаузияны бер кичкенә район рәвешендә генә күрә дип канәгатьсезлек белдерә. Ягъни Гагаузияны республиканың ішкі һәм тышқы саясатында қатнаштырмы диялар. Шулай ук автономияға қазынадан йыл сайын бөлінә торған ақшаның да аз болуы һәм ул гагауз тілі һәм мәдәниетін үстерүгә җитмәвенә қанағатсызлык белдерә. Шул нисбәттән митингта катнашучылар Конституцияда Гагауз автоном жерле берәмлек дигән аңлатманы Гагауз республикасы дип үзгәртүне таләп итә. Молдова парламентында да гагаузларга квоталар бирелүен сорый. Шулай ук Гагаузия җитәкчелеге халык җыены һәм автономия идарәсе белән килешмичә Молдова Гагаузияда республика оешмаларын ачмасын һәм аларга җитәкчеләрне билгеләмәсен ди. Әгәр дә бу кануни таләпләр үтәлмәсә, алар Гагауз халкының гадәттән тыш кырылтайын уздыруларын әйтә. Һәм Европа шурасына мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерә.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Сишәмбе Татарстан хөкүмәтендә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Уганданың МТМ ширкәте мөдирләр шурасы башлыгы Чарльз Мбире, спорт ширкәте баш хәрәкәтибе Джаспер Алигавес белән очрашты. Биредә ике арадагы икътисади мәсьәләләр белән бер рәттән яшьләр, спорт һәм Казанда узачак универсиада турында да сүз барды. Теманың дәвамы Гадел Галәметдин язмасында.
Икенче дөнья сугышы тәмамланганнан соң Русиядә кирәкме безгә Төркия ярлары, кирәкме безгә Африка дип җырланса да, хәзер хәл үзгәрде. Төркиягә терәлеп торган Кара диңгез астыннан Европага газ торбасы үтә. Бу илнең ярларына көннән-көн күбрәк Русия туристлары ял итәргә агыла. Шулай ук Африкада урыс инвесторларында зур кызыксыну уята. Берләшкән милләтләр оешмасы тикшерүләре күрсәткәнчә, бүгенге көндә Африка илләренә инвестиция кертү Европа илләренә яисә Америкага караганда 3 тапкырга кулай. Икән. Татарстан җитәкчелеге дә Африка илләре белән элемтәләрне ныгыту ягында. Әле агымдагы елның маенда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркем Угандага рәсми сәфәр кылган иде. Хәзер исә Уганда вәкилләре үзләре җавап итеп Татарстанга сәфәр ясый. Сишәмбе Уганданың МТН ширкәте мөдирләр шурасы башлыгы Чарльз Мбире Милли спорт ширкәте баш хәрәкәтибе Джаспер Алигавес Татарстан хөкүмәте вәкилләре белән очрашты. Сүзне башлап премьер-министр Рөстәм Миңнеханов иңелек кунакларга универсиада үткәрүдә җиңүгә ирешкән өчен рәхмәт белдерде. Татарстан университеты өчен керәшкәндә Африка кыйдгасының тавышлары безнең җиңүгә нык булышты. Шуңа күрә без үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәбез. Угандага сәфәр башкарганда да сез безне ачык йөз белән каршы алдыгыз. Шуңа күрә без дә сезнең Татарстанга сәфәрегезне мөмкин кадәр нәтиҗәле итәргә тырыштык. Республиканың икътисади мөмкинлекләре белән таныштырдык, ди Рөстәм Миңниханов. Аның фикеренчә, бүгенге көндә Уганда белән Русия арасында икътисади элемтәләр юк дәрәҗәсендә. Бу очрашуны исә премьер-министр ике ил арасындагы яңа бизнесның тууына сәбәпче була алачак чара ди. Бүгенге көндә Русия белән Уганда арасында икътисади элемтәләр нык булмаган вакытта безнең яңа уртак эшләргә алынырга мөмкинлегебез бар. Көннән-көн Угандада Татнефть ширкәте үз көчен арттыра. Бүгенге көндә аның Ливия, Сириядә вәкилчелеге бар. Әмма безгә бүген Африкада нефть табу һәм эшкәртү нишкәлекләрен белгән төпле хезмәттәш кирәк. Соңрак бу өлкәдән машина, бралыклар төзелешенә күчсәк тә булыр иде. Иң мөһиме безнең элемтәләр кыска вакытлы түгел, ә озак елларга дәвам итсен иде. Рөстәм Миңниханов. Әмма Русия белән Африка арасында икътисади элемтәләр начар булса да, бүгенге көндә Русияның ире ширкәтләренең ул якларга юнәлеш алуы күзәтелә ди белгечләр. Рус алюминий эритү заводын сатып алган Норильский никель ширкәте алтын табу Лукойл нефть чыгару белән шөгыльләнә. Татарстанның Татнефть ширкәте дә якын киләчәктә Уганда икътисад базарына керергә уйлый. Шунлыктан чит ил вәкилләре бу ширкәт белән дә танышты. Икътисадтан тыш Уганда вәкилләрен республикада яшьләр һәм спорт мәсьәләсе мәсьәләсе кызыксындырды. Сишәмбе узган очрашуда ике як тарафыннан физкультура, спорт өлкәсендә хезмәттәшлек итү турында килешү дә имзаланды. Элегрәк Африкадагы Уганданың икътисады фил сиекләре һәм тире сатуга нигезләнгән булган. 1970 елда Иди Амин сәясәте нигезендә Угандада инфляция 100%-тан арта, ил кризис кишерә. Бары тик 1990-нчы елларда гына аның икътисады кабаттан тыргызыла башлый. Әмма шулай да бүгенге көндә Уганданы алга киткән ил дип атап булмый. Аның икътисады күбесенчә шикәр, кахвә, чәй җитештерүгә нигезләнгән. Сәнәгатькә килгәндә, Уганда табигать байлыкларына бай түгел. Бердә бераз цемент һәм машина җитештерелә. Энергетика буенча Угандада әле дә 90% халык күмер куллана. Юлларның да күп өлешендә асфальт җәелмәгән. Илнең еллык экспорты якынча 1 миллиард доллар тәшкил итсә, импорты 2 миллиард доллар дип исәпленә. Әмма моңа да карамастан белгечләр бүгенге көндә Уганданы инвестиция кертү өчен уңышлы ил дип саный.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ел саен җырчы Салават үзенең Казандагы концертлары алдыннан журналистлар белән очраша иде. Быел да андый очрашу, сөйләшү булды. Әмма быел Салават көтелмәгән белдерүләр ясады. Татарстан һәм бөтен татар дөньясының иң популяр, иң танылган артисты 20 еллык иҗатын төгәлләп, сәхнәдән китүе турында белдерде. Шушы һәм башка белдерүләр турында тулырак итеп Ландыш Габайдуллин сөйләр.
Салаватның август аенда узачак юбилей концерты 20-нчесе соңгысы булачак, янәсе. 20 яш юбилей түгел, түгәрәк дата гына дип әйтсә дә, Салават журналистлар белән очрашу вакытында татар халкы өчен ул концерт күп елларга истә калырга охшаган. Чөнки шушы 20-нче сезон концерты белән Салават җырчы һөнәренә нокта куярга уйлый. Җырламадык түгел, җырладык. Инде хәзер гурур итеп сәхнәдән китсәм дә ярый. Җырлау минем төп эшем булса да, башка мөһим эшләрем дә бар. Цитата ахыры. Дип гаҗәпләндергеч яңалык җиткерде Салават журналистларга. Салават журналистларны чираттагы 20-нче тапкыр булачак юбилей концерты турында сөйләргә җыйды. Һәр елдагыча быел да мәдәни чаралар аз булган август аенда Казанда Русиянең атказанган артисты Салават Фатхетдинов концертлары булачак. Соңгы берничә елда бу концертлар Казанның Уникс концертлар залында үткәрелсә, быелгы юбилей тамашасы исә Гарескар Камал театры бинасында узачак. Салават быелгы концерт программасы белән дә таныштырып китте.
Яңалык гыйбарәт булачак искелектән. Яңалык безне иске җырдан торачак, шуңа күрә ушның белән кадерле, алар кеше күңелендә калганнар. Кайсы берләрен үзем яратып җырлыйм, кайсы берләрен халыктан сорадым, кайсы җырын тыңласыгыз килә.
Концерт һәр кешенең күңелендә көрәшеп яшәүче ике көч, начарлыкка өндәп торган шайтан һәм яхшы ниятләргә чакырган фәрештә образлары белән үрелеп барачак. Фәрештә образында Яткәр Хабибуллин, шайтан образында тышкы кыяфәте белән Салаватка охшаган Таһир Гайнуллин булачак. Мондый образлар белән Салават дингә реклам ясарга телим, ди.
Динне белмәгән татар булырга тиеш түгел дөнья йөзендә мөселман халкы. Шуңа күрә әзрәк кенә әз булса да реклама булыр. Без инде ул юлга басырга тиешбез барыбызда. Чөнки дөньядагы бу кабахәтлекне, бу усалыкны, бу тәртипсезлекне дин белән генә җиңеп була.
Дип аңлатты. Ә үзегез дин тота башларга уйламыйсызмы дигән сорауга да Салават:
Мин әзерләнәм, кеше дин юлларга түгел, кеше хәтта тугышта үләргә әзер булырга тиеш. Әлбәттә, кеше сымак үрә белү дә кирәк.
Дигән җавап бирде. Бу сүзләрне ул бирештән никахсыз туган буа малай турындагы сүзләрнең сорым матбугат гайбәте генә булуын испатлар өчен дә әйткәндер бәлки. Чөнки журналистлар белән очрашуны да Салават җилдән туган бала турындагы гайбәтләрнең дөрес түгел дигән мәгълүматтан башлады. 20 ел сәхнә тормышы белән яшәсә дә, Салават: «Мин үземне йолдызга санамыйм, Илһам Шакиров, Әлфия Авзаловалар белән үземне чагыштырмыйм да», ди. Шулай ук ул үзенең бүгенге татар эстрадасының сыйфаты белән канәгать булмавын белдерде.
У нас сейчас около 700 звезд. Сейчас все звезды с неба спустились на землю, сейчас ходим по звездам. Это нельзя назвать звездой, вот почему я не хочу называть юбилеем 20 лет, это ерунда. Когда Илхам Шакиров поет 50 лет, Альфия Азала 57, о каком там юбилее можно говорить?
Ул Барсмедиа компаниясы ике көнлек жыршылар чыгарып, эстраданы шүпле деп саный.
Есть у нас, все знаете, компания Барсмедиа, я с ними работаю, дружу. Мы не воюем, мы просто конкуренты.
Шурашуға келген журналист Римзил Вәлиев ісі сұрауны қабырғасы білен қойды. Цитата. Барс медиа сенің де, Ханияның де, Әлфияның де жырларын диска бастыра бет. Барсы 50 миллион татар дискі шығарған. Бұ эстраданы устыруге гіне илтмеймісің? Бұ сұрауға жауап етіп, Салават өзінің келешекке планнары білен ұртақлашты. Ол өзі де продюсерлық өзегі ашарға ойлы екен. Онда Салават өзінің шәкіртлерін, дусларын, шын артистларыны таныташа. Әмне көптенен шынға ашырырға хиаланып ерген идеясын ұрлап үлгірген әрекен. Салават та Тәртип FM көбік әлекігі жырларыны ойнатқан милли радио ашырға тілеген болған екен. Әмме яңа радио аны өз ниетлерінен кері қайтармай әліге. Мұның біләнгіне Салават жүрші карьерасындағы соңғы концертінің сырларын ашып бітірмеді. Олда сюрпризлар күтешек, дейді. Шашы яратып өлгірген жырлардан башқа 12 үр яңа жырда
башқарылаша.
Салаватының Татарстан мен сені яратам деген жыры болды. Шушы жыры үшін қатырлесегіз, бұйыл Салават Тукай бөлігінде алған еді. Құрметті тыңдаушылар, әлігін біз Гагауз Республикасы турында сөйлеген едік. Хәм міне яңағына әлігін бізге СМС хабар келді. Бізге Гагауздардан үрнек аласы еді деп яза, есімін қоймаған тыңдаушыбыз. Сіз де бізге өзіңіздің фикіріңізді білдіре аласыз.
СМС келді.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Құрметті тыңдаушылар, сіз өзіңіздің фикірлеріңізді біздің интернеттегі сахифе ашада білдіре аласыз. Шулай ақ, Азатлық радиосының интернет сахифесінде топшырда яңғыраған язмаларын һәм өстеме қызықлы хабарларын да таба алырсыз. Мәселен, Қазанда қаты яңғырларының болуы һәм су басуы турында сөйләгән иде құрметті тыңдаушылар. Азатлықның интернет сахифесінде Қазан урамнарында төшерілген рәсемнәр галереясы белән таныша алырсыз. Шулай ақ, Татарстан сахифесінде яңа мақалалар дөнья күрде. Русия телевидениесының Вести программасына Татарстан президенты хакимиятта 2012 елға қадар қолырға тілеуінә ишара итә. Қиырсылған солдатлар Қазанға қайтты. Татарстан түркімі вице-премьер Равил Муратов, әтиенілер, журналистлар Омский хәрби үйрәне бүлігіндә болып, хезмәттәге 5 егетне яғылға туған яқларын алып қайтты. Бұлар хақында тулырақ иде біздің интернеттағы сәхифәдә оқи аларсыз. Озатлықтың 2-ші ярты сағатлық тапшыруында Башқұртстан премьер-министрі Уфада тұрақ бәйелерінің түшуі үшін шаралар көрілешегі хақында айтты. Башқұрт академия театры Қытайға сәфәрін башылы. Оренбур өлкәсінде Башқұрт мәдениеті күннәрі өтті. Бұлар хақында толырақ етіп, ұзақламы ішітірсіз. Сізнің білен сабулашмейбіз. Татар Башқұрт редакциясы сізні ярты сағаттан яңадан күтіп қалам.